Halldór, hvers vegna hafið þið ákveðið að fella brott setuna?
Já, það stendur nú þannig á að samkvæmt erindisbréfi þá okkur falið að endurskoða núgildandi starfsetningu með hliðsjón af því að einfalda hana. Og það náttúrulega mikil einföldun á íslensku starfsetningu að fella brott þennan staf setuna sem mörgum nemendum þykir erfitt að læra og ég líka hættur að sumir kennarar séu nokkuð þreyttir á að kenna Þeir telja sem sagt að þetta tæki of mikinn tíma sem sé í rauninni ekki frjór. Það ýmist annað í starfsetningunni sem sjálfur sér getur kennt mönnum tölvöld máli sem slíkt. En setan, hún gerir málið í rauninni eða bókmálið í rauninni ekki miklu gagnsæra heldur en þó ekki verið skrifuð seta. Það gegnir allt öðru máli með ýmsa aðra stafi í málinu sem ég vil nú ekki fara nánara inn á.
Er setan gömul í málinu?
Já, seta tíðkaðist náttúrulega í fornmáli en hún merti þá TS. En hún hefur verið nú í gildi frá því 1929 svo að menn mig ekki líta á þetta sem eitthvað sérstaklega róttækar stefnu að vera afnema setuna. Það mætti segja að þetta veri afturhaldsstefna. Við erum að hverfa aftur fyrir 1929 því að sá mikli róttæki frömmur Jóns og Hriflu setti hana inn í máli þá með auglýsingum.
Reglur notkun setu voru afnumdar úr íslenskum stafsetningarreglum með auglýsingu 4. september 1973. Þetta var hitamál og fjölmiðlar gerði sér mikinn matur því. Fréttamaður Ríkisútvarpsins spurði hér Halldór Halldórsson, prófessor, hvers vegna hefði verið ákveðið að fella setu brott úr stafsetningarreglum.
Þetta orð af orði og við Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir.
Reglur rítun bókstafsins setu voru felldar úr stafsetningarreglum með þingsályktunartillögu sem samþykkt var á Alþingi haustið 1973. Þessi verknaður vakti vægast sagt deilur í samfélaginu sem segja má að hafi logað stafnana á milli. Hæst höfðu andstæðingar afnámsins eða vinir setunar og töldu sumir að það jaðraði við landráð að kastinni. Orðrómur að seta yrði brott afnuminn hafi legið í loftinu tíma, enda hafi menntamálaráðuneytið fyrir á árinu skipa nefnd til að endurskoða stafsetningu og greinamerkjasetningu og gera tillögur að nýjum reglum. Frá skipun nefndarinnar var sagt í dagblöðum 12. maí og greint frá því að í erindisbréfi hennar sé meðal annars tekið fram að eftir talin stafsetningaratriði skuli athuga sérstaklega. Seta, stór og lítill stafur, tvöfaldur samhljóði, upsilon i, i og ei, jóðreglur, je, sérhljóða á undan ng og nk, eitt orð eða tvö og svo hugsanlegt valfrelsi ritátt tiltekinna orða eða hljóða. Nefndin átt að ljúka störfum í janúar 1974.
Á baksíðu Vísis þennan sama dag, 12. maí, stutt viðtal við Kristinn Kristmundsson, skólameistara á Laugarvatni. Hann átti sæti í nefndinni og þar sátu auk hans Halldór Halldórsson, prófessor við Háskóla Íslands, sem var formaður nefndarinnar, Baldur Ragnarsson, kennari og námsbókahöfundur, Gunnar Guðmundsson, skólastjóri Laugarnesskóla og Indrið Gíslason, lektor í Kennaraháskólanum. Fyrirsögnin aftan á Vísi var svolhjóðandi. Verður setunni fórnað, íslensk stafsetning, tekin til endurskoðunar. Fréttin hefst á þeim orðum að það yrði sjálfsagt mörgum gleðiefni ef til dæmis seta fjalli alveg úr stafsetningu, þó að ekki séu þar allir sömu skoðunar. Kristinn skólameistari svaraði spurningum blaðamanns af varfærni. Fæst orð hafa minnsta ábyrgð, sagði hann. Það eina sem hann vildi láta uppi afstöðu sína var að það bil 8 árum fyrr hefði hann skrifað stutta grein í Mími, blað félags stúdenta í íslenskum greinum. Þar hefði hann sett fram tillögur breytingar á stafsetningu. Hann vildi meðal annars að setu yrði sleppt algjörlega og að Upsilon yrði alveg fellt niður. Hann vildi líka að hættir það að rita Jóð á milli sérhljóða. Í fréttinni segist Kristinn enn vera sömu skoðunar í aðalatriðum og telur fulla ástæðu til að reyna eftir megni að gera íslensku stafsetninguna auðveldari.
Nefndarmenn virðast annars lítið hafa vilja tjá sig störf nefndarinnar og þær breytingar sem yrðu gerðar á stafsetningareglunum á meðan nefndin var að störfum. Eflaust hafa þeir ekki verið sammála í einu og öllu þær breytingar sem gera þyrti. Þá má þó finna vísbendingar hvert hugur sumræðir að stóð. Við skulum hverfa aftur en 14 ár til 1959. Þá byrtist grein í tímaritinu menntamálum sem ber nafnið stafsetning og stafsetningarkennsla. Þetta er erindi fremur en grein sem flutt var á fræðslufundi stéttarfélags barnakennara í Melaskólanum 5. apríl þetta sama ár. Höfundur þessu flytjandi er Halldór Halldórsson, prófessor, sem 14 árum síðar var skipaður formaður nefndar menntamálaráðuneytisins endurskoðun stafsetningarregluna. Halldór byrjar á því að gera grein fyrir þeim tveimur sjónarmiðum í stafsetningu sem tekist hefur verið á í gegnum tíðina. Uppruna sjónarmiðinu og framburðarsjónarmiðinu. Heiti þessara sjónarmiða gefa til kynna afstöðu þeirra. Uppruna sjónarmiði snýst að stafsetning taki einna helst mið af uppruna orða. Hann ræður því til dæmis í mörgum tilvikum hvenar skuli skrifa setu og upsilon en það voru stafsetningareglurnar frá 1929 uppruna miðaðar. Með nokkur í einfeldun má segja að uppruna sjónarmiði standi vörðum gamlan framburð. Því að íslenskur framburður hefur í gegnum tíðina tekið og tekur enn tölverðum breytingum. Framburðar sjónarmiði tekur mið af framburði fremur en uppruna. Orðin eru skrifuð eins og þau eru borin fram. Aldrei hefur tekist að koma á framburðastafsetningu í íslensku ritmáli þótt ýmsar tilraunir hafi verið gerðar til þess. Þar er fyrst og fremst að nefna svo kallega fjölni stafsetningu þar sem orðin voru ritað nánast alfarið eins og þau eru borið fram. En fleiri lögðu slíkar breytingar til á stafsetningu svo sem Björnum Olsen kennar í lærðaskólanum og síðar háskólarektor. Þá er stafsetningin á bókum Halldórs Laxness í átta framburðastafsetningu eins og lesendur bókans átta sig á þegar þær eru lesnar upphátt. Í erindi sínu telur Halldór Halldórsson upp kosti og galla á báðum sjónarmiðum. Hann segir að stafsetningarreglur sem miðast við uppruna hafi þann kost helstan að varðveita sambandi við fortíðina og auðvelda lestur fornra bóka. Annar kostur er sá að hún neyðir nemandan til að læra tiltekin atriði í sögu málsins og eikur þannig óbeint þekkingu hans á málinu og jafnvel tilfinningu fyrir því, segir Halldór. Hann tekur fram að sá böggull fylgi þó skamrifi að stafsetning sem fylgir uppruna jafn mikið og svo sem á þessum tíma í gildi, það er að segja stafsetningareglurnar frá 1929, sé vitanlega erfiðari viðfangs en svo sem nær stendur framburði nútímamáls. Auk þess feli uppruna stafsetning í sér þá áhættu að rof skapist milli talmáls og ritmáls. Halldóri líst ekki alls kostar á framburðarsjónarmiði heldur. Helsti ókostur þess er að hans mati sá að til þess að framburðarstafsetningu verði komið á þurfum við að samræma framburð eftir landshlutum. Það má kannski segja að honum finnist ekki ganga að stafsetning sé mismunandi til dæmis eftir því hvort sagt er baka eða baka, banki eða banki. Annar stór ókostur að því að skipta yfir í framburðarsjónarmiðið er að mati Halldór sá að þá þyrfti auðvitað gaggerar breytingar á stafsetningunni þar sem hún var og er raunar enn nær alfarið miðuð við uppruna orða. Lausnin sem Halldór stingur upp á er að fara bil beggja, taka hæfilegt tillit til uppruna og sambands við bókmyndir fortíðarinnar, en gæta þess jafnframt að slitna ekki úr tengslum við daglegt mál. Hann er þeirra skoðunar að uppruna sjónarmiði megi sín of mikils og segir að stafsetningareglurnar sem settar voru 1929 hafi verið óheilla spor. Hann vill færa stafsetninguna aftur í það horf sem hún var fyrir setningureglnana 1929, afnema setu, takk upp einfaldan samhljóða á undan samhljóða og byrja aftur að skrifa J-E í stað bókstafsins J. Þannig verði stafsetningin aftur færð nær framburði og þannig tekið mið af bæði uppruna og framburði í stafsetningareglum. Það skildi þó ekki vera fyrir þessar skoðanir sem Halldór var skipaður formaður nefndar endurskoðun stafsetningaregluna. Eða kannski var það vegna þess að hann hafði skoðanir á stafsetningu yfirleitt. Thank you.
Fjölmiðlar eru duglegir að byrta greinar og vitna í alþingisumræður um breytingar á stafsetningu, engum mögulegt afnámssetu og uppsilons á árinu 1973. Í júli er titringur yfir mögulegu afnámi setu og öðrum breytingum á stafsetningu farin að aukast. Þá byrtist í vikunni talsvert viðamikil umfjöllun undir fyrirsögninni á að hræra upp í stafsetningunni. Sjö menn og þrjár konur eru spurðum viðhorf sín til breytinga á stafsetningareglum og þar byrtast margvísleg sjónarmið. Vikan spyr fólkið út í viðhorf þess til breytinga á stafsetningu og sýnir því texta úr landsprófi í stafsetningu 1972. Þar sem horfið er frá hefðbundinni stafsetningu sem er í samræmi við reglur. Í textanum er búið að skipta ufsulóni út fyrir E, setu fyrir S, J fyrir J E og setja einfaldan samhljóða á undan samhljóða í stað tvöfalds, eins og í orðinu skemmt, sem er aðeins ritað með einu emmi. Svona hljómar textin.
Fáir íslenskir rithöfundar hafa betur skemmt lesendum sínum en Jón Thoroddsen. Engin frumsamin skáldsaga hafði birst á vora tungu á undan pilti og stúlku. Jón brýtur ísinn á þessu sviði skömmu eftir stríðsævintýri sitt með Dönum. Óvíst er að rannsóknir sýni nokkur sinni hvað skáldrit kendu Jóni best og frjóguðan dríkst. En engin vafi leikur á að hann hefur kynst erlendu bókmenntum. Sjaldan hefur erlend nýjung og nýbreytni flust hingað eins fljótt. Aðeins örfáskáld höfðu til þessa líst alþýðulífi. Í sögupersónum Jóns byrtist glöggt, galsafengin kímni og gamansemi. Margar sögupersónur eru sérlega skýrt dregnar, til dæmis Gróa á Leiti og Hjálmar Tutti. Flestir hafa einhver tíma veitt í athygli að stundum byrgir tunglið sér rækilega bak við ský, en bleikir þó allt landslag í daufu blæðþýðu skýni. Jóni fer svipað í sögum sínum. Hann dylst undir viðburðum og viðræðum, en litkar þó allt í skopi sínu. Þótt Jón breyðist stundum hilli lesenda sinna í ljóðagerðinni, orti hann oft með fullkomnu listasniði og greip glettnislega á hverskins meinsendum og ávalt er hann auðskilinn, en stundum er hann kerskinn og miskunnarlaus og ýmsum finnst það rýra gildi smellina hákvæða að skáldi hefur ekki hirt að gera þau almenns eðlis.
Stafsetningin á þessum texta úr landsprófi 1972 er sem fyrr sagði með frávikum frá hefðbundinni stafsetningu. En það heyrist auðvitað ekki lestrinum en það eru breytingarnar allar í átta nútíma framburði. En heyrum hvað álitsgjafar vikunar höfðu að segja breytingar á stafsetningu.
Edda Andrésdóttir, blaðamaður og síðar aðal fréttaþulur stöðvar 2 árabil, telur að það ætti skilyrðislaust að fella setu úr íslenskri stafsetningu. Hún vill ekki fara jafnhörðum höndum ufsilon, en telur þó að engin skaði skeði þótt það dytti einnig út. Henni finnst þó einkennilegt að sjá breytta textan og telur að það tæki tíma að venjast honum.
Elías Mar, rithöfundur, ljóðskáld og þýðandi, hefur ekki svo miklar áhyggjur af því þótt stafsetningun er þið breytt. Hann vill aftur á móti að gerð verði bragarbót á sívaxandi orðfæð almennings, rangbeitingu orða og orðasambanda og beinum þekkingarskorti á þeim lögmálum móðumálsins. Þessi lögmál eigi að vera hverjum miðlungsgreindum manni runnin svo í merg og bein að hann þurfi ekki að grípa til neinnar utan að lærðrar skólaformúlu til þess að vita hvort hann talar eða skrifar rétt eða fer með ambögu. Þótt honum finnist óþarfi að karpa setu og ufsulón, vill hann sjálfur eindreið halda í báða þessa bókstafi. En ef menn telji eitthvað að þjóðarnauðsin að varpa öðrum hvorum þeirra fyrir róða, findist honum síður eftirsjón að setunni.
Sigríður Ragna Sigurðardóttir, kennari og síðar yfirmaður barnaefnis hjá sjónvarpinu, telur þarna árið 1973 að það megi sleppa setunni en er ekki eins viss ufsulónið. Hún telur víst að margir mótmæli ef þessum stöfum verður sleppt úr stafsetningunni þar sem fólk hafi lagt mikið á sig til að læra reglur notkun þeirra. Hún sér fyrir sér að einföldun stafsetningar gæti orðið til þess að auðvelda stafsetningarnám.
Árni Böðvarsson, kant mag sem varð síðar málfarsráðunautur Ríkisútvarpsins, segir að stafsetning sé líklega sá þáttur íslensku kennslunar sem flestir ofmeta af því hversu sýnilegur hann er. Margir haldi að íslensku kunnotta sé fólkinni því að kunna ufsulón og setu. En stafsetning er þó aðeins frágangsatriði á pappír, segir Árni, að sínuleiti eins og stafagerð eða skrift. Það sem er rétt samkvæmt tiltekinni stafsetningu er rangt samkvæmt öðrum reglum. Því sé út í bláin svo gaggrinni á núgildandi stafsetningu að Snorri Sturluson eða Jón Sigursson myndu ekki hafa náð landsprófi miðskóla í íslensku. Þeirra stafsetningareglur gildi ekki nú. Snorri Sturluson hafi verið frjáls í stafsetningu og hann hefði enga rellu sér gert út af slíku. Árni tekur sem dæmi að samtíma menn Snorra hafi skrifað orðið og í mist OC, OK eða sem merki af sama tægi og nú er notað til að tákna og. Stafsetning er vanaatriði, segir Árni, og mikið af umræðum hana byggist á tilfinningu að kunna ekki við tiltekin réttátt og finnast hann ljótur. Og Árni gefur lítið fyrir þau rök sem notuður til að styðja þágildandi stafsetningu að hún sýni uppruna orða og geri málið gagnsæra. Það sé engin þörf á að gera ritmálið gagnsæra en talmálið. Sé nauðsynlegt að skrifa upsilon setu og tvöfaldan samhljóða sé jafnmikil þörf á að aðgreina tvennskonar u eftir uppruna. Hann telur fráleitt að krefjast þess að hver sá sem skrifar íslensku sýni við hvert orð kunnáttu sína í skyldleika orða eða þekkingu sína á framburði þeirra á bronsöld. Sú stranga krafa hljóti annarkvort að verða hunsuð eða valda því að fólk þor ekki að stinga niður penna af ótta við að koma upp kunnáttuleysi sitt í íslensku, það stafsetningu. Og hann segist vita að hvort tveggja hafi gerst.
Jón S. Guðmundsson, kantmag og íslenskukennari í MR, er á öndverðum meiði við Árna Böðvarsson. Honum finnst stafsetningin hafa margakosti og telur að róttækar breytingar á reglunum myndi gera mörgum af yngri og óbornum kynslóðum stórum erfiðara fyrir en ella að lesa eldra prentað mál á móðurmáli sínu. Er síst þörf á slíku eins og nú er ástatt, segir Jón. Ekkert auðveldar en að útrýma setu, segir hann líka. Hitt hafi staðið í flestum sem hafa fjallað hvernig stafsetja skuli eftir afnám hennar, ýmsar orðmyndir, engum í sagnorðum. Helstu kosti stafsetningarinnar óbreyttrar telur Jón vera þá að hún sé rökrétt og sjálfri sér samkvæm. Síðast en ekki síst glæði hún áhuga á og skýri uppruna orða og skyldleika þeirra. Þannig að hún sinn þátt í að þroska almenna málkennd og veiti sannarlega ekki af nú að dögum. Jón Helgason, blaðamaður, ritstjóri og rithöfundur hefur ekki mörg orðum breytingar á stafsetningareglum. Hann er á sömu slóðum og Jón Guðmundsson og telur algjörlega fráleitt að hringla með stafsetninguna, sér engan ávinningi í að breytinni og segist ekki muni skrifa I í stað Ypsilons, svo lengi sem hann tórir.
Þannig var talað fyrir 50 árum og svona talað enn. Og tveir af álitskjöfum vikunar, þeir Jón Guðmundsson og Elías Marr, eru sammála að ekki veiti af að ebla og þroska almenna málkjönd og málkunnáttu. Öllu frjálslindari Stefán Halldórsson blaðamaður, sem einnig félagsfræðingur, rekstrarhagfræðingur og ættfræðigrúskari. Hann bendir á að talmálið sé eðlileg mynd hvers tungumáls og ritmálið aðeins afleitt mynd þess. Hann segist mjög fylgjandi því að færa stafsetningarreglur meira í átta töluðu máli. Flóknar reglur hafi torveldað ótrúlega mörgum íslendingum að læra að skrifa íslensku í fullu samræmi við reglur, enda þótt þeir geti talað hana án nokkura erfileika. Hann býst ekki við róttækum breytingum á reglunum, en finnst bráðnauðsynlegt að losna við upsilon og setu.
Jóhann S. Hannesson, skólastjóri og síðar ritstjóri ensk-íslenskrar orðabókar með alfræði ívafi, sem var með emma-próf í ensku og málvísindum, segir að stafsetning sé lítilfjörlegt atriði. Fyrstu viðbröð hans við textanum úr landsprófinu eru að hans eigin sögn heimskuleg. Ekkert í textanum særir hann að ráði annað en ritáttur orðana ský og dylst sem eru rituð með I í stað Upsilons. Aftur á móti sker textin hann ekki aðeins í augun heldur einnig í eyrun sem hann segir að sé algjörlega óskiljanlegt, að minnsta kosti honum sjálfum. Sennilega valdi þessu einhver dulin hugmyndatengsl. En hver sem þau tengsl kunni að vera sé deginum ljósara að í þessum viðbröðum sé harla lítið vitt.
Ég myndi ekki játa á mig svona heimskuleg og vitlaus viðbröð ef ég væri ekki samfærður að flestum mun í þessu efni fara líkt á mér. Í öllu sem varða tunguna, jafnvel því sem eins fjarri kjarnamálsins og stafsetning, eru viðbröð manna við breytingum jafnarlega harla óskynsanleg og tilfinningahitinn því meiri sem minna vitir í viðbröðunum. Íslendingar hafa á einu mannsaldri nokkurn veginn þegjandi og hljóðlaust breytt hýpilum sínum, klæðabúnaði, mataræði, samgönguháttum, atvinnuháttum og skemmtanalífi. en ég spái því að niðurfelling Ypsilons, svo nefnt sé ómaksverð breyting á réttætti, verði að fjölda mannatalin stopna íslenskri menningu í algjöran voða.
Segir Jóhann. Hann telur að mest ríði á að koma almenningi í skilningum hversu lítilfjörlegt atriði stafsetningin er í flestu tilliti. Hann hefur þó ekki mikla trú á að stafsetningarnefndin geri það og er vissum að umræður stafsetningu á komandi misserum eigi vafalítið eftir að snúast mest einstök atriði. Hann hefur ekki heldur nokkra trú á almenningi og segir að naumast sé margra skynsamlegra tillagna að vænta þaðan. Þá segir Jóhann.
Flestum okkar er stafsetning fyrst og fremst tilfinningamál og þau rök eru sjaldnast mikilsverði sem menn beita til að réttlæta tilfinninga sínar. Það er alltaf sárt að breyta rótgrónar venjur. Það er þeimun sárara sem menn hafa þurft að leggja harðar að sér við að tilenga sér venjurnar, en núgildandi stafsetningu hafa fæstir lært þrauta laust. Og kannski er venjubreytingin sárust ef menn eru hreiknir af að hafa tilenga sér venjurnar betur en aðrir, en svo er einmitt marga skólagengna menn. Skólarnir hafa áratugum saman reynt að innræta nemendum að það væri manngildisatriði að kunna skila á tilteknum stafsetningareglum. Sú heimska mun nú hefna sína tvennan hátt. Hún mun torvelda nefndinni að gera svo róttækar tillögur breytingar sem skynsemi krefst og hún mun torvelda almenningi að sætta sig við þær skynsamlegu breytingar sem ugglaust má vænta að nefndin leggi til.
Það er óhætt að segja að Jóhann S. Hannesson hafi reynst sannspár því enn hafi ekki allir sætt sig við afnámssetu sem varð á endanum róttækasta breytingin á stafsetningareglunum þegar þær voru auglýstar árið 1974. Upsilon, Jé, Jóð á milli sérhljóða og tvöfaldur samhljóði fengu að vera í friði.
Í vikunni í júli 1973 er á lokum rætt við tvo nýstúdenta, þau Hjördísi Smith og Þórð Jónsson, sem var Dux MR þetta árið. Hjördís telur að sleppa með í setu, öllum að skaða lausu, enda sé hún aldrei borin fram. Sjálfri leittist henni að læra setu í barnaskóla, þótt hún leiðileg og þykir enn. Hún vill ekki sleppa stafsetningunni alveg lausri því að þá séu líkur á að fljótlega myndist jafnmargar tegundir stafsetningar og Íslendingar eru margir. Þess má til gamans geta að í byrjun ársins 1973 voru Íslendingar rétt tæplega 211.000. Þórður vill ekki að þjóðin verði slitin úr sambandi við bókmennta arfleifð forfeðrana því að þá sé veigamestu stoðunum kipt undan tilveru sérstakrar þjóðar á Íslandi. Á hinnbóin séu stafsetningarreglurnar svo óraugvísar að þær þurfa að lagfæra til að auðvelda stafsetningar nám. Aftur á móti séu svo auðvelda læra setuna að það sé fráleitt að leggja hana niður. Þórður tekur fram í lokin að hann telli það ákaflega vítaverða leti að nenn ekki að læra rétta stafsetningu móðumálsins. Íslenska sé erfitt mál, því stóð ekki að neyta, en ef við ætlum að leggja á okkur að vera Íslendingar, verðum við að læra íslensku.
Í þessari umfjöllun í vikunni, skömmu áður en setan var felld niður 1973, má sjá vægast sagt ólík viðhorf til stafsetningarreglna og ekki síst til setunar. Og það er ekki eins og kynnslóðabilið sé þar að verki. Viðmalendur voru á ýmsum aldri, en aldurinn réði ekki miklu viðhorfinn.
Í upphafi þáttar heyrðu við frétta auka frá 4. september 1973 þar sem Halldór Halldórsson, prófessor og formaður nefndar endurskoðun stafsetningarreglnana, rökstuður ástæðurnar fyrir afnámi setu. Fréttakonan, sem er ekki nafngreind í skýrslu með upptökunni í safni RÚF, er að öllum líkindum Þóra Kristjánsdóttir, listfræðingur, sem var útvarpsfréttamaður á árunum 1968 til 1974. Hún spurði Halldór út í frekari breytingar á stafsetningarreglum en hann varðist allra frétta.
Eru fleiri breytingar væntanlegar frá ykkur?
Ég geri ráð fyrir því en ég vil ekki mikið tala störf nefndarinnar á þessu stigi Við höfum farið yfir öll þau atriði sem umgetur í erindisbrifinu og menn eru nú ekki á eitt sáttir ýmis þessara atriða og þess vegna vil ég ekki nú fara sérstaklega út í þá sálma. En sennilega verða einhverjar breytingar. En hverjar þar verða vil ég ekki fullir það neitt á þessu stigi málsins.
En hvernig skildi Halldór sjálfur hafa ætlað að haga notkun setu eftir afnámið?
Ætli þér að halda áfram að nota setu?
Já, ég mun gera það. Fyrsta grein auglýsingarnar, hún hljóðar upp á það að þessar reglur skulu gilda stafsetningarkennslu í skólum, kennslubækur sem útgefnar eru eða styrktar af ríkisfé og embættisgögn sem út eru gefin. Í þessu fólkið að til dæmis embættisbréf sem meðal annars ég þarf að skrifa, þau mega vera með setu og ég gerir ráð fyrir því að það taki yfirleitt heila kynslóð að breyta stafsetningu. Þannig ég gerir ráð fyrir því að þeir sem eru á mínum aldri og allt niður í svona 30 ára gamlir og kunna að skrifa setu að þeir muni að halda áfram að gera það nema í þeim tilvikum þar sem þeim ber að skrifa ekki setu samkvæmt þeir reglum sem menntamálaráðherra hefur nú gefið út.
Þegar reglur notkun setu voru felldar brott úr íslenskum stafsetningareglum var hætt að kenna þær í skólum og notaðar í námsefni og opinberum embættisgögnum. Það mikill misskilningur að notkun setu hafi leið verið bönnuð, eins og Halldór Halldórsson benti á í fréttauka Ríkisútvarpsins árið 1973. Enn öllum frjálst að hafa setu til einkanota, en reglurnar notkun hennar verður fólk að læra upp á eigin spýtur.
Þetta var orð af orði. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir og lesari Atli Sigþórsson. Anna og Guðrún kveðja.